Samuela faharoa toko fahafolo. Ireo adiny Joaba sy Davida tamin'ny Amonita sy ny Sirianina. Ary rehefa afaka izany dia maty ny mpanjakan'ny taranaka Amonina ka anona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida, hanisoany anona zanaky nahasy aho toy ny soa nataony rainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony hitsapa alahelo azy ny amin'ny rainy. Ary tonga tany amin'ny tanin'ny taranaka Amona ny mpanompony Davida. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranaka Amona tamin'ny hanonana tompony. Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anyrahan'ny Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy izany tanàna sy safo azy ary handrava azy va no nanyrahan'ny Davida ireo mpanompony ireo hakaty aminao? De no samborin ny anona ny mpanompony Davida ka no aratany ny ilasominy sady nofolonany atreo amin'ny fotopeny ny akanjony. Ka dia nalefa ny hody izy. Ary dia nisy lasana nambara izany tamin'i Davida, ary izy naniraka hitsena azy, fa hafa baraka loatra ireo lehilahy ireo. Ka dia hoy ny tenin'ny mpanjaka, mitoerany Jeriko aloha ambara-paniry ny somotrareo, vao mody anareo. Ary no nitany taranaka Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan'i Davida izy, dia naniraka nanakaraman'ny Sirianina ny Betireoba sy ny Sirianina ny Zoba izy, de miaramila nitongotra roa alina, ary tamin'ny mpanjaka ny Maka olona rivola, ary tamin'ny olona tany Toba roa arivo sy ray alina. Ary noho ny reny Davidy zany de naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy dia ny lehilahy mahery. Ary ny taranaka Amona ny voaka ka ny lahatra hiady teo anolohan'ny vavahady. Ary ny Sirianina avy any Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toba ary Maka nitokana teny an-tsaha kosa. Ary rehefa hitany Joaba fa teo anoloany sady teo ivony ny fahavalo, dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany hiady tamin'ny Sirianina. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisay rahalahiny halany hiady amin'ny taranaka Amona. Ary hoy izy, raha tsy toako ny Sirianina dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaka Amona dia ho vonjeko ianao. Mahere zary ka aoka hitombandah isika ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandrosy hiady amin'ny Sirianina, ary dia nandositra niala teo anoloany ireo. Ary no nihitany taranaka Amona fa nandositra ny Sirianina, de mba nandositra koa izy niala teo anolohan'ny Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namelyny taranaka Amona ka tonga tany Jerusalema. Ary no nitany Sirianina fa resy teo anolohan'ny Israely izy de nivory izy. Ary Adadezera naniraka nakany Sirianina zay tany an-dafy ny ony. Ary de tonga tany Elama izy. Ary Sobaka komandany miaramilany Adadezera no nitarika azy. Ary no nambara tamin'i Davidy zany dia nampamory ny Israely rehetra izy ka lasa nitany Jordana dia tonga tany Elama. Ary nilahatra ny Sirianina hiady amin'i Davida ka dia rafitra ny ady. Ary vaky nandositra teo anoloan'i Israely ny Sirianina ka nahafaty ny taon kalesy fitonjato sy ny antsovaly efatra alina tamin'i Sirianina Davida sady namely an'i Sobaka koa ilay komandiny miaramila ka nahafaty azy teo. Ary no nitany mpanjaka rehetra izay nanoany Adadezera fa resy teo anolohan'i Israely izy, dia nanao fihavanana tamin'i Israely izy ireo ka nanompo azy. Dia natahotra ny Sirianina ka tsy nety namonjy ny taranaka Amona intsony.